Christe precam ora nuas orantibus servis tuis, iniquitas ex seculi ne nostram captivet fidem. Non cogitemus impie, invideamus nemini, lesi non redamus ficem, vincamus in bono malum. Absit nostris ecordibus, ira dolus superbia, absistat avaritia, malorum radix omnium. Conservet pacis federa, non simulata caritas, sit illibata castitas, credulitate perpeti. Sit Christe rex piissime, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempiterna secula. Amen.